17 شافخ وخروفا قطيعي في موسم الأمطار، من طلوع الصبح إلى مغيب الشمس بعيدا أسوقه. ابتعدي عن القرية أيتها العنزات الأكولة، يا ويلتي إذا تسللت إلى حقل الجار. بوبي سيجيلي، قرية التي تخبئها الكثبان، لن تراها حين وصولك، فإذ بها فجأة أمامك. أبتعد بقطيعي صوب براري العشب، تارة في الحرش الصغير أو حتى الغابة، تارة أخرى في الجبل حيث يتربص الذئب. عنزتي الصغيرة دخلت حقل الجار، قدمت سيباستيك. سيذيقني بالعصا ضرباته، إذا أكلت عنزتي كثيرا طار صوابه، سيأخذها إلى كبير القرية فيحجزها في الزريبة. على أبي أن يدفع مالا لنستردها. هذه المرة لذ بالسكوت، عارفا أني فهمت. دوما قدام الآخرين تامرا وتامورو تركضان ولا تسمعانني في موسم الأمطار، شقيتان تشمان الزرع أو ماء الوديان، تركضان وأنا أركض وراءهما. يا ويلتي إذا دخلت حقلا في مزارع الناس. بقربي زولو كلبي، أنت الحاضر من يراقبها حين أركض وراء عنزتي، أنت حارس الخراف حتى رجوعي. القرية كلها تعرف تامارا وتامورو، الجيران أخذوهما مرارا إلى كبير القرية على مونبير أن يدفع مالا كثيرا لاستردادهما. غاضب لكنه لا يقول لي شيئا هذه المرة، كل انتباه دوما يعلم هذا. يا تامارا وتامورو، أنتما تتعبانني يا عنزتي الحبيبتين. سبع عشرة عنزة وخروفا قطيعي في موسم الأمطار، من طلوع الصبح إلى مغيب الشمس بعيدا أسوقه. ابتعدي عن القرية أيتها العنزات الأكولة. عمري 8 سنين، حياتي كما في بغدي، قريتي بوباي سيجيلي التي تخبئها الكثبان. مضى وقت طويل ولن نراها البتة، توارت عن الخرائط والعيان. بوباي سيجيلي تلاشت كالدخان. سبعة عشر من الماعز والخراف قطيعي في موسم الجفاف، الحصاد انتهى، ما عاد من زرع حول القرية، القطعان متروكة تسرح وحدها، وأنا ذاهب إلى الليكول.
ديسيت حنزة et moutons. Mon troupeau à la saison des pluies. Du petit matin au coucher du soleil, je le mène loin, mon troupeau. Loin du village, chèvre gourmande. Gare à moi si elle pénètre dans le champ du voisin. Bobei Sigili. Mon village, caché par les dunes. Quand tu arrives, tu ne le vois pas. Et soudain, il est là. Je m'éloigne avec mon troupeau vers les herbes sauvages, dans le petit bois ou jusqu'à la forêt. Parfois, dans la montagne où le loup guette. Ma petite chèvre est entrée dans le champ du voisin. Elle a croqué Batirate. Il me donnera des coups de bâton. Si elle a beaucoup mangé, alors il sera très fâché. Il mènera ma chèvre au chef du village qui la mettra dans l'enclos. Pour la reprendre, mon père devra payer. Mais il ne me dira rien pour cette fois. Il sait que j'ai compris. Toujours devant les autres, Tamara et Tamoru. Elles courent sans m'attendre à la saison des pluies. Futées, elles ont senti les cultures ou l'eau dans un vallon. Elles courent et moi, je cours derrière elles. Gare à moi si elles entrent dans un champ, dans les fermes des gens. Près de moi, Zulu, mon chien. Tu es là, qui surveille quand je cours après mes deux chèvres. Tu gardes les moutons jusqu'à mon retour. Tout le village connaît Tamara et Tamoru. Les voisins les ont souvent menés au chef du village. Pour les reprendre, Abby doit payer très cher. Il est en colère, mais ne me dit rien pour cette fois. Je fais très attention, toujours, il le sait. Tamara et Tamoru, vous me fatiguez. Mes chèvres adorées. Dix-sept chèvres et moutons. Mon troupeau à la saison des pluies. Du petit matin au coucher du soleil, je le mène loin, mon troupeau. Loin du village, chèvre gourmande. J'ai 8 ans. Ma vie est comme dans un Janna, mon village de Beaubei Siji, caché dans les dunes. Longtemps après, on ne le verra plus du tout, disparu de la carte et du paysage. Beaubei Siji, parti en fumée. Chèvres et moutons, mon troupeau à la saison sèche. La récolte est rentrée, il n'y a plus de culture autour du village. On laisse les troupeaux se promener tout seuls. Et moi, je vais à la madrasa.